habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha maajna waa 25 sanadkuna waa 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda wajiradan kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin qarax galabta ka dhacay magaalada muqdisho oo ay dad ku dhinteen.
halkan oo ah goob ay shacabka ka wada dhexayso oo suuq yaro ku yaalla, shacabkiina halkan ay joogeen inuu qof naftihaliga ah uu soo dhex galay uu nafsadiisiina haligay, shacab danley ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarkood, qaarna dadkii xaafadan degnaa ahaa uu ku halaagay.
waxaa dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus.
war-saxaafadeed ka soo baxay maanta wasaaradda caafimaadka jibuuti oo nuqul loo soo gudbiyey laanta afka soomaaliga v o a ayaa lagu shaaciyey in 33 qof oo baaritaan caafimaad loogu sameeyey goobta shaybaarka ee loogu talagalay xanuunkaasi ay ka soo ifbaxeen natiijooyinkan caafimaad. 9 qof waa positif oo waxa laga helay xanuunka covid-19, 24 qof ee kalena waa negatif oo weybdad qabaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
saddex qof oo rayd ah ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qofisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey meel u dhow baarkii hore ee baar bulsho oo ay hadda degan yihiin dad barakacayaala. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen dad rayd ah, kuwa dhaawacmayna sidoo kale ahaayeen rayd. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. dhinaca kale, maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga Deynuunay oo 18 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Baydhabo. ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay, shan kalena way ku dhaawacmeen weerarkaas, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya la sheegay inay iska difaaceen weerarka al-shabaab. deegaankaasi waxaa hadda gaaray ciidamo kale oo gurmad oo dowladda Soomaaliya ka amar qaata. senatarada Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa heshiis ka gaaray sharciga xirmo dhaqaale oo dhaqaalaha Mareykanka looga samata bixinayo saameynta xooggan ee ku yeeshay cudurka coronavirus. senatka ayaa la filayaa inay maanta u codeeyaan xirmadan dhaqaale oo ka kooban $2 trillion, iyadoo xubnaha aqalka wakiiladana ay ku xigsan doonaan. tani waa maalgelin xilli dagaal lagu sameynayo dalkeenna, ayuu yiri hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, isagoo oo heshiiskaasi uga dhawaaqaya sagxadda aqalka senatka kadib maalmo wada xaajood u socday sharci dejiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyo xogiyaha maaliyadda Stephen Mnuchin. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca senatka Jack Schumer ayaa talabadani ugu yeeray xirmadii ugu ballaarnay taariikhda Mareykanka ee lagu badbaadinayo dhaqaalaha. waxa uu yiri caawimaad ayaa soo socota, caawimaad weyn oo degdega. turkiga ayaa 20 qof oo sacuudiyaana oo ay ku jiraan 2 kaaliyaal u ahaan jiray dhaxal suge Maxamed bin Salmaan ku soo oogay dacwado la xiriira dilkii wariye Jamaal Khashoqji, sida ay Arbacada sheegeen dacwado ogyaasha dalkaas. dacwado ogyaasha ayaa ku eedeeyey taliyihii ku-xigeenkii hore ee sirdoonka sacuudiga Axmed Al Asiri iyo taliyihii hore ee dhanka warbaahinta ee maxkamadda boqortooyada Sacuudi Arabiya Al Qaxtani inay hogaamiyeen howlgalkii lagu dilay Jamaal Khashoqji, iyagoo amray kooxda dilka fulisay. Khashoqji oo ah 59 jir, wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, ayaa la dilay 2 Oktoobar sanadkii 2018 markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul si uu uga soo qaato warqado uu u baahnaa si uu meersado gabar ay isjeclaayeen oo turkish aheyd Hadija Cengiz. turkiga ayaa baaritaan u gaara ku sameeyey dilka kadib markii ay ku qanci weyday sharaxaadii ay bixisay dowladda Sacuudi Arabiya. dalka India ayaa talaadadii shalay qaatay tallaabadii ugu adkayd ee lagula tacaalayo cudurka coronavirus kadib markii ay bandu gelisay dhammaan waddankaasi, kaasoo ku qasbaya in ka badan 1.3 bilyan oo qof inay guryahooda ku nagaadaan muddo 21 maalin. go-aankan oo uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa dhaqangalay xalay sakhdii dhexe xilliga dalkaasi India, waxaana ugu baaqay shacabka inaysan argagixin. Dukaamada lagu iibiyo cuntada ayaa safaf dhaadheer loogu jiray guud ahaan waddanka, koorinta uusan badowga dhaqangelin. In ka badan 500 kiis oo coronavirus ah ayaa laga diiwaangeliyey dalka India. Warkii caalamkana waa nagaynta.
Dadrayada ayaa ku dhintay, kuwo kalena way ku dhaawacmeen qarax ismidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qof isu midaamiya ayaa isku qarxiyey meel ay ku sugan yihiin dad barakacyaal ah oo u dhexaysa baarkii hore ee Baar Bulsho iyo isgooyska Sayidka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan noo soo diray.
Inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa ku geeriyooday 3 ruux oo ka koobnaa hal qoys oo kala ahaa hooyo iyo 2 caruur ay dhashay. Waxaa dhaawac culus uu soo gaaray aabaha qoyska iyo 5 kale oo goobta ku sugnaa. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay VOA in qaraxa uu geystay qof isku soo xulay waxyaabaha qarxa. Qofka ayaa isku qarxiyey meel ay ku noolaayeen dadka barakacayaasha oo ah beerta daraawiishta oo ku dhow Xbar Bulsho, meel u dhow agaarka Sayidka degmada Howlwadaag. Mid ka mid a dadkii ugu horreeyay gurmadka u fiidiyey qoyska waxyaaladu soo gaartay iyo dadka goobta ku sugnaa ayaa u sheegay V O A waxuu arkay qaraxa kadib.
Adeer waxay u dhaceen meeshaan, nin baa isku qarxiyey. Ninkii isku qarxiyeyna wuxuu isku qarxiyey reer irdkiis baranda irdkeed ahaa guri baranda ah oo dadka u jiifjiifaan ama soo jeedaan buu isku qarxiyey. Dadkii 6 qof baa la qaaday, wiil dhimashadiisa waa ogeyn, wixii kalena isbitaalka lagala xirinaya, wixii dhintay wixii kale. Hal qoys bay ahaayeen, haa, hal qoys bay ahaayeen. Wixii ugu horreysa aan arkay waxay ahaayeen meeshoo qaac ku gaboobay yahay iyo dadkii oo wada rafanaya. Dadkii baa marka dhawaaqaya, waxay gura dadka, saasaa loo gura dadka.
Reerka
waxaa dhaawac ka ah 3 qof, nin askariyana meeshaan ku dhaawacma. 4 qof, wiil waa dhintay, kii ugu yaraa waa dhintay. Wiilka ku xigeyna mayd ahaan baan anagu u qaadnay odagaba. Kabacdiba waxaa nooga soo sheegay naf baa ku jidhaaliyay. Waxay noqon doonaan maaqaan, sidaasaa wax u dhaceen.
Raxmo waa hooyo dan yar ah oo sheeg ku iibisa goobta qaraxu ka dhacay. Waxay u sheegtay V O A inay arkaysay qof ku soo socda dhankeeda balse dareenaysa ka qabin.
Meesha wiilalan shaah ugu shubay, markaan soo noqday shaah meesha ila saas ugu sii rogmay, qaaca hoostayna ka kacay meel 5 camal noo jirin. Marka wiiloo asgayo iga inteeyaan, waxaana alla wiilka aawa, wiilka waa booday. Markau booda alla ka caran, maama ka carara wiili. Waa soo jeestay waxba u jeedi waa soo jeestay waxba u jeedi waa reedaygan fiirshay waxba u jeedo indhihii waxa iga galay dhiig iyo qashinki.
Yaa ku gaaray meeshan?
Miinta xagana qos degan ma iskana wada xanuunsanay. Hadda adooga iska xanuunsanay duqda qof waayeelihi iska aheeda. 2 cunug oo muluqshaay haysatay. 3 waxay iskula jiifeen. 2 joodariyaa waxay u tiilay dhulka. 2 joodari inay hurdayeen hadda ila taa aniga say u yiileen haddana umido.
Aniga tabaran ku. Meega ka dhaawaca ka dhimatay.
Labo waa ka dhimata, labana waa ka dhaawa.
Waa taqaan adiga?
Haa, abtigay waayo.
Afayaanka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere oo soo gaaro goobta qaraxa kadib ayaa la hadla warfidiyeenada.
In qof nafti haliga ah uu halkan oo ah goob ay shacabka ka wada dhexeyso oo suuq yar ku yaalla, shacabkiina halkan ay joogeen, inuu qof nafti haliga ah uu soo dhexgalay uu nafsadiisiina haligay, shacab danley ah oo meeshan ku ganacsanaya qaarkood, qaarna dadkii xaafadan degnaa ahaa uu ku halaagay, inta dhaawacantay la xaqiijiyey waxay gaarayaan ilaa iyo 6 qofood. 6 qofoodna waxaa ku jira 4 qofood oo hal qoys ah. Halkaas qoysna hadda waxaana soo gaaraya in markii la geeyey goobihii caafimaadka ay 3 qofood oo ka mid ah qoyskaasi ay geeriyoodeen. Ilaahay ha u naxariisto, jannada Allaha ka waraabiyo.
Qaraxa wuxuu ka dhacay halka loo yaqaan beerta daraawiishta oo ku dhow Sayidka, waana meel ay hadda deegaansanayaan dadka barakacayaasha ku jira xaryaha Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, xaalada saldhigga militariga iyo deegaanka Daynuunay ayaa degan kadib weerar ay saakay ku soo qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan soo diray.
Wararka ka imaanaya deegaanka Daynuunay ayaa sheegaya in iskoorimaad hubaysan uu ka dhacay waaberiga Isaaka, xerada Daynuunay oo 18 kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. wuxuu u dhexeeyey dagaalka kooxda Al-Shabaab oo soo weeraray xerada ciidan ee Daynuunay iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Inta la ogaaday ciidamada dowladda, waxaa dagaalka kaga geeriyooday hal askari, iyadoo in ka badan shan askarina uu dhaawac ka soo gaaray dagaalkaasi. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda khasaare uu ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee lama oga khasaaraha ka soo gaaray inta uu la eg yahay. Goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya in ciidamo gurmada ay haatan gaareen deegaanka Daynuunay, waxaana haatan degan xaaladda deegaanka Daynuunay oo uu dagaalku ka dhacay aroornimadii Saaka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dowladda Jabuuti ayaa maanta ku dhawaaqday in xaaladda xanuunka coronavirus ay gashay marxalad cusub, iyadoo 9 qof oo kale oo reer Jabuutina maanta laga helay xanuunkaasi. Tirada guud ee dadka reer Jabuuti ee degan Jabuuti ee laga helay cudurkaasi ayaa hadda waxa ay gaaraysaa 11 qof, iyadoo hore loo ogaa 2 qof oo reer Jabuuti ah oo xanuunkaasi qaba. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
War saxaafadeed ka soo baxay maanta wasaaradda caafimaadka Jabuuti oo nuqul loo soo gudbiyey laantaafka Soomaaliga V O A ayaa lagu shaaciyey in 33 qof oo baaritaan caafimaad loogu sameeyey goobta Sheybaarka loogu talagalay xanuunkaasi ay ka soo ifbaxeen natiijooyinkan caafimaad. 9 qof waa positif oo waxa laga helay xanuunka COVID-19, 24 qof ee kalena waa negatif oo weybad qabaan. Waxaa kaloo war saxaafadeedkan wiintaasi ku daraya in lagu guda jiro baaritaano caafimaad oo la xidhiidha dadka dhammaan ka tirsan qoysaska amba guud ahaan ay la macaamileen ee wax contact amba xidhiidha ay la yeesheen dadkaasi laga helay xanuunka COVID-19. Iyadoo haatan tirada dadka qaba xanuunkaasi ee reer Jabuuti ee degan Jabuuti ay guud ahaan tahay 11 qof. War saxaafadeedkan wasaaradda caafimaadka Jabuuti waxaa ku saxeexan ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Jabuuti oo ah xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jabuuti, Dr. Saalax Banoyta Turaab. Dhinaca kale, gudoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo isla maanta qabtay kulan la xidhiidha sidii loo sugi lahaa kaydka raashinka yaalla Jabuuti si wax saameyna aanay ugu yeelan dhibaatooyinkan ka dhashay xanuunka COVID-19. Gudoomiyaha oo igu waramay xarunta rugta ganacsiga Jabuuti markii ay maanta ka soo baxeen shirkaasi ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Sidii aan u wara kulmi lahayn oo 3 bilood oo cuntada wadanka laga cuno ee looga baahan yahay qoto daruuriga ah, ama loo baahan yahay sida briiska, saliidda, sokorta, caanaha, wixii maxaa kuraahaye qoto daruuri dadka reer Jabuuti ah in wadanka ay inay taalo iyo kala lasweydiiyo. Taabe waxaan ka xajoonanay ilaahay maadii dadkii wax soo waridayay dibadda ka keenay waxay ballan ku qaadeen inay 3 bilood gudaheeda wixii ay hayaan iyo wixii isoo socdaba Jabuuti ay ugu dhegayaan, taasina farxad gaar ah noo tahay. Dadweynahana waxaan dee ka wargelinaynay in raashin ku filan sida ay sheegeen dadkii ka baac mushreynayay amba soo waridayay raashinkaas inay yaalin wadanka yaallo 3 bilood wax walwala laga arag amba laga maqal, iyaguna ay ku ballan qaadeen inay waxay ku wadeen wadanada jaarka ku wadeen ay xaggan ku hayaan. Ilaahay intaan xaaladan aan adag ka baxayno, ilaahayna waxaan ka baryaynaa, waanuga baryaynaa dadkeenni iyo dalkeenni iyo jaarkeenni iyo jiraankeenni iyo adduunyada oo dhanba inuu xanuunka naga gurqaado.
Dad badan oo yoomiya oo nolol maalmeedkooga halkaas kala soo baxay, marka haddaad nooga waranto dadka xaaladooda ilaan waxa la yidhi 7 guryaha fadhiya dadkaas waa dad ganacsata, laakiin guud ahaan dee maxaa la isodhan karaa arrimahaas oo kale?
Wallahi waxyaalahan waxa iska weydiinay mas-uuliyiintii dowladda ka socday amba wasaaradda miisaaniyadda ka socday. Waa waxyaalaha aan doonayno inaan garanno ilaa iyo xaggee baa gaari karnaa iyo ilaa intee baan gaari karnaa. Ma 7 bay ku ekaan kartaa, ma 2 bay noqon kartaa? Ilaahay se waxaan ka baryaynaa inuu sida ugu dhaqsado badan ay noogu yaraato, uu ilaahay nooga gudqaado. Anaguna waana kasiday ballan baan qabsanay, inkastoo shirar joogta la qaban karin. Waxaan ku wara maxaan kuahay waxay ku igaarsadaynaa internetka ambulance sharing, maxaan kuahay discussion baan yeelanaynaa. Taasina waxay noo dhigirin doontaa waxyaalaha aan ku wara xajoogo.
Sidoo kale, magaalada Jabuuti waxaa inta badan joogsaday isu socodkii iyo dhaqdhaqaaqii magaalada. markaad dhex marto magaalada Jabuuti waxaad arkaysaa dhammaan gaadiidkii dadweynaha oo joogsaday, xarumaha ganacsiga oo intooda badan xidhan, shaqaalaha dowladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay oo ku ay guryahooga, iyo dugsiyada waxbarashada iyo masaajidii lagu ogeeyey cibaadada oo dhammaantood albaabada ay u laaban yihiin, iyadoo marxaladan cusub ee xanuunka COVID-19 ka dhalatay ay inta badan dadka reer Jabuuti isweydiinayaan inta ay sii socon karto. Rabadan Muuse, V O A, Jabuuti.
Haddaba xanuunka coronavirus ayaa dunida ku sii baahaya isagoo saameyn dhaqaale iyo mid maskaxeed iyo mid caafimaadba leh. Sidoo kale dalka Shiinaha oo ah halkii uu xanuunka ka soo bilowday ayaa hadda waxa uu wadaa olole lagu nadiifinayo cisbitaaladii lagu daweynayay dadka uu xanuunka soo ritay, gaar ahaana gobolka Wuhan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa warbixino ay V O A-du ka qoreen arintan.
xanuunka coronavirus oo hadda dunida ku sii fidaaya ayaa dadka ugu dambeeyay ee la sheegay inuu ku dhacay waxaa ka mid a Amir Charleska Britain, sidoo kalena xaaskiisa Camilla ayaa la sheegay in xanuunka laga waayay. Labadaba hadda waxaa la xusay in la karaantiilay. Qoraal ka soo baxay xafiiska amiirka ayaa lagu sheegay in hadda amiirku qabo calaamado fudud oo xanuunkan ah, waxaana hadda la sheegay inuu ku sugan yahay gobolka Scotland. Amiirka ayaa la sheegay inaan la garanaynin sida xanuunkani uu ku qaaday. Amiirka oo ah 71 jir ayaa talaadadii shalay waxaa loo sheegay natiijada baaritaankiisa. Amiirka oo ah curadka boqorad Elizabeth ayaa markii ugu dambeysay uu arkay hooyadii waxay ahayd bishan aynu ku jirno 12-keedii, waxaana ay boqortooyadu xustay in boqoradu hadda caafimaad qabto. Dhinaca kale, xanuunkan ayaa farabaan weli ku haya dalalka Yurub. Dalka Spain, meydadka waxaa adkaatay in loo helo meel lagu sii hayo. Talyaaniga ayaa isna la hardamaya sidii xanuunkan uu xakameyn lahaa. Dalka Turkiga, magaaladiisa Istanbul oo xudun u ah dagaalka Turkigu kula jiro, xanuunka coronavirus ayaa waxaa hadda la xusayaa inay ku dhinteen 40 qof, waxaana xanuunkani uu ku dhacay 1,500 qof. Mas-uuliyiinta Istanbul ayaa hadda bilaabay tallaabo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa dadka si xanuunka loo yareeyo. Waxay xireen iskuulada, goobihii madadaalada iyo weliba masaajidadii. Dadka ku nool Istanbul ayaa isku duubni muujiyay, waxaana ay shaqaalaha caafimaadka ee Turkigu hadda la tacaalayaan sidii xanuunkan loo xakameyn lahaa. Mid ka mid a dadka degan Istanbul ayaa ka waramaya dareenkiisa ku aadan xaaladan cusub ee lasoo daristay.
Definitely there is a big danger both for our country and the world. Immediately precaution should be taken.
Runtii waxaa jirta halis weyn oo kusoo wajahan dalkeena iyo caalamkaba, waana in laga taxadiraa oo si degdeg ah looga gaashantaa. Waxaan hubaa in saynis yahanada iyo khubarada caafimaadku ay dadaalayaan.
Caruurta degan Istanbul ayaa hadda casharada ku qaadanaya internetka, waxaana ay iskuulladu xiran yihiin muddo 2 toddobaad ah. Masaajidada ayaa sidoo kale la joojiyey in lagu dukado, waana markii ugu horreysa taariikhda waddankaasi faca weyn ay soo marto xaalad middan oo kale ah. Basaska magaalada ayaa shaqaynaya iyaga oo qaadaya dadka yar intii hore si dadku ay u helaan firaaqa ay ku kala fogaadaan. Duqa magaalada Istanbul, Ekram Imam Oglu, ayaa dadka reer Istanbul u sheegay.
Walaalahayga muwaadiniinta reer Istanbul ah, waxaan u sheegayaa in maalmo adag ay inagu soo fool leeyihiin, laakiin wax walba si qurux badan ayay ku dhammaan doonaan eeyaan rajada la lumin.
Xilli xanuunkani uu ku sii fidaya dunida ayaa dhinaca kalena halkii uu ka bilowday ee Shiinaha waxa ay wadaan dadaallo ay ku nadiifinayaan cisbitaalada lagu daweeyey dadkii xanuunka coronavirus uu ku dhacay, gaar ahaana gobolka Hubei, magaaladiisa Wuhan. Shiinaha ayaa hadda hawshan u adeegsanaya mashiino iswada, kuwaasoo maadooyinka jeermiska dila ku buufinaya goobaha caafimaadka iyo gaadiidka dadweynaha. Qalabkan iswada ayaa gacan weyn ka geystay xakameynta xanuunkan, isagoo adeegyada muhiimka ah u geyn jiray dadka qaba xanuunka iyo kuwooda karantiilanba. Qalabkan iswada waxay hadda nadiifinayaan 12 cisbitaal oo ku yaala dalka Shiinaha, kuwaasoo lagu daweeyey bukaanada xanuunka coronavirus uu ku dhacay, waxaana cisbitaaladaasi qaarkood ay ku yaalaan Wuhan oo ahayd ubucdii xanuunkan uu kasoo bilowday. Mike Chellan oo ka tirsan shirkadda samaysa qalabkan iswada ayaa sheegay.
It's the Ho Shenshan Hospital in Wuhan, as well as 11 other waxaa lanagu yeeray oo keliya ma ahayn inaanu hawsha qabanno oo aan nadiifino, balse waxaa kale oo lanaga dalbay inaanu ballaarino hawsha lagu dabargoynayo bakteriyada ama fayrasaadka, taas oo ku timid inaan buufino walxo badan oo lagula dagaalamayo bakteriyada.
Iyadoo dunidu la dagaalamaysa xanuunka coronavirus, dadkana loo sheegayo inay kala fogaadaan, ayaa roobadyadani waxay u adeegayaan oo ay hadda u dhowaanayaan dad iyagiiba kala baqaya.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu wadaa dhaqdhaqaaq uu dib ugu xaqiijinayo amniga deegaanadiisa xilli kooxda Al-Shabaab ay culays xoog leh ay saartay isu socodka magaalooyinka uu maamulkaasi ka taliyo. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
Dufcaddii saddexaad oo ciidan booliis ah tiradoodu ay gaarayso ilaa 200 oo askari ayaa dhowaan tababar loogu soo xiray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay qayb ahaan u sugaan amniga Hirshabeelle. Wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliiska ee dhowaan la tababaray loo diyaariyey in Al-Shabaab ay kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ah,
inay ammaanka wax badan ay ka bedelaan, in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan jidkooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan, inay isku furaan magaalooyinkaas, inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalooyinka soo galay kuwa ka baxa, in magaalooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ka howlgalay aada u yaryihiin, inay xoojiyaan, in ammaan kor loo qaado. Qaarkood waxaan kasoo saari doonaa ciidan daraawiish ah oo la dagaalama nabadiidka Al-Shabaab oo ugu tago deegaanada ay ka joogaan dowlad goboleedka Hirshabeelle, kana xoreeyaan hadduu Ilaah yiraahdo, ayagoo taageera siinaya ama taageera ka heli doona hadduu yiraahdo si howlgalkaasi loo wada sameeyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka ah, howlgallada lagu baxsan doonana ay ka qayb galaan. Sidoo kale ciidamada waxay wax ka bedeli doonaan ammaanka goobaha ay ku shaqeyso dowladda, haddii noqon lahayd madaxtooyada, ka hortagaan dambiyada sida dilka iyo dhacda iyo dhaca dadka loo geysto, iyo sidoo kale nidaamka nimanka xagjirnimada ay dadka ku cabsi geliyaan, iyo inay xoolahooda iyo hantidooda dadka ay dhacaan.
Qaybtii ugu horreysay ee ciidankii dhowaan loo tababaray maamulka Hirshabeelle ayaa waxay dhowaan howlo ka bilaabeen magaalada Beledweyne, waxaana ay la dagaalamaan faldambiyeedyada sida burcadnimada, muqaadaraadka iyo baabuurta muraayadaha madow, sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliska Beledweyne laba xidigle Muuse Salaad Weheliye.
Sidaad la socoto, asbuucan iyo maalmahan waxaan ku guda jirnay sidii aan ula dagaalami lahayn muqaadaraadka sida xashishada iyo qamriga, waxaa kaloo aan la dagaalanay muraayadaha madow beensalka oo aad dareemi karto in yani mugdi badan uu ka jiro, in dadkii oo dhan ay qaateen muraayadii madowga ahaa sabab badan ay ku dhex jiri karaan amniga liddi ku ah, iyo yani howlahoodii bulshada u adeega ah iyo xafiisyadii iyo dacwooyinkii horgeyntii garsoorka, dhammaan waxaasoo dhanna si yani aad u wanaag badan ay u socdaan, bulshaduna in way soo dhaweyneysaa boliiska, boliiskuna bulshada soo dhaweyneysaa.
Su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay intee buu la-eg yahay awoodda dhaqaale ee Hirshabeelle oo ciidan amnigeeda suga ay ku tababaranayso islamarkaana ay ku qalabeynayso? Waa kan mar kale wasiir Qeyre.
Ciidanka waxaa naga taageero tababarkooda iyo xirfadooda kalaba, sida haddii noqon lahayd in tababarka jirka iyo qalabeyntooda iyo xirfadooda kale aqooneed saraakiisha ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle, ciidankooda, macalimiinta tababarada booliska, sidoo kale macalimiin iyo tababarayaal ka socda dowladda federaalka iyo macalimiin iyo tababarayaal ka socda AMISOM, waxaana dhaqaalaha ku bixiyo ciidamadaasi tababarkooda iyo intay ku jiraan noloshooda iyo dhammaanba waxyaabaha ay u baahan yihiin midooda Yurub, xafiiskooda caawiyo Soomaaliya. Sidoo kale waxaa kamid ah dowladaha sida aadka u taageera dowladda Jarmalka, dowladda Ingiriiska iyo dowladda Sweden. Marka guud ahaan waxaa naga taageero midooda Yurub iyo dhammaan beesha caalamka Soomaaliya ka garabsiiya kor u qaadida ammaanka iyo horumarinta hay-adaha dowladda.
Haddaba booliiska Hirshabeelle ee dhowaan tababarka loo soo xiray ma ku filan yahay sugidda amniga magaalooyinka? Waa kan mar kale laba xidigle Muuse Salaad Weheliye, taliyaha saldhigga booliiska Beledweyne.
Runtii militariga difaaca waddanka lala abuuray, amniga gudahana booliiska lala abuuray, haddana hadda waxaa dareemi kartaa amni daradii ayaa gudaha ka jirto. Marka maadaama amni daradii gudaha ka jirto, waxaa lagu qasban yahay in military, police, nabad sugid, kulli ciidamada qalabka sida ay iskaashadaan sifa kasta oo yani arrinkaas loola diriri karana, yani loola diriro iyadoo la xeyrinaa waajibaadka la kala leeyahay, haddana la isku caawina oo hay-ad kasta oo shaqadeeda ay qabsanayso mid kale ay caawin ka dalbanayso. Laakiin lama dhihi karo maadaama aan annaga waajibaadka gudaha leenahay, boliis aan nahay, militarigu difaaca yani xuduudaha ha tageen, waxaa diida arrinkaas in yani amnigii oo gudaha yani amni darada ay ka jirto. Marka wax dhibi kama jiraan hay-adaha.
Marka booliska iyo militariga gudaha waa ka wada shaqeeya
maadaama hal doon la wada saaran yahay, ciidamada qalabka sida la wada yahay, cadowguna yani meel kasta uu yani kasoo magacisiin karo, waajibaadkaas way isla falgalaan, wayna kala og yihiin yani waajibaadka ay kala leeyihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Waxaa magaalada Hargeysa laga furay warshad dhuxusha ka sameynaysa mid ka mid ah dhirta ay beeralayda iyo reer guuraagaba sheegaan inuu dhibaato ku hayo deegaanka, kaas oo loo yaqaano geedka garanwa, iyadoo xukuumadduna ay sheegtay inay dhiirigelinayso cid kasta oo ku howlan badbaadinta deegaanka. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Warshadan ka shaqeynaysa dhowrida deegaanka, islamarkaana dhuxusha ka shida geedka garanwaaga oo dhib fara badan ay kala kulmeen dadka reer guuraaga iyo dadka kale ee iyagu beeralayda ah ee gobollada kala duwan ee Soomaaliland, ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay sida wasaaradda horumarinta deegaanka ee Soomaaliland ay sheegtay in dhuxushiisaasi ay tahay mid ay dadweynuhu isticmaali karaan oo ay tijaabisay wasaarad ahaan. Waxaana ka warbixiyey sida ay rayiga ku keeneen iyo ujeeddada ay ka leeyihiin inay dhuxusha ka shidaan geedka garanwaaga. Cabdirisaaq oo kamid a dadka fikirka keenay,
waxaanu sameynay laba arrimood oo ah: mid waa garanwaagan meel kasta dhulkeenii qabsaday ee dhirtii noo soo baxay weyday oo aan u bedelay isaga dhuxushii aanaan wax ku daray garanwaagii waanu isticmaalay. Talabadna waxa weye dhirta la goynayo ee aynu jarayna ee deenlabaad guurkaynu u keentay. Labada arrimood baan horta culayska saarnay. Wasaaraddu way aragtay, warshadda way aragtay, wasaaradda lafteeda waa lagu soo shitay. Marka dad badan na way shiteen, way arkeen, iyo dadka danyartaana way u wanaagsan tahay. Qiimaheeduna xitaa qaali maaha, oo tan kale way uga jaban tahay, tay ahaanna way uga wanaagsan tahay.
Geesta kale, Sacdiye oo ka mid a dadka isticmaalay ayaa ka warbixisay waxay kala kulantay markii ugu horeysay.
Anaa tijaabiyey, in badanna waan tijaabinayay. Dhuxushan ka deegaanka muddan kulley tijaabinayay oo shidanayay. Dhuxusheena kale waxay kaga duwan tahay: kow, xashiish ma laha; laba, maxay toolay; waa dhuxul aan damayn.
Wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, ayaa sheegtay muhiimadda ay u leedahay ilaalinta deegaanka iyo dhowrista dhirta inta badan dadku ay dhuxusha ka soo shitaan, iyadoo sheegtay inay ku bogaadinaysa wasaarad ahaana ay dhiirigelinayaan dadka fikirka cusub keena, gaar ahaana kuwa la xidhiira ilaalinta iyo dhowrida deegaanka.
Deegaanka, kayd dhowrka deegaanka waa kelmad qaaliya. Kayd dhowrka deegaanka aad baan idinku soo dhaweynayaa iyo bahda miidiyadaba. Maanta halkan waxaanu isugu nimi inaanu maanta runtii la eegno kambanigan oo in dhoweytaba imika ku heelanaa si usoo saari lahaayeen dhuxul inoo badbaadisa dhirteenna qaaliga, inoo badbaadisa iyaga oo ka shidaaya dhuxushaasi oo ka soo saaray dhuxul cusub geedka garanwaaga lagu yidhaahdo. Ragga ma aragtay maanta ganacsatadeena ee maalqabeenka ama cid allaali ciddii karaysaaba inay maalgeliso oo runtii maalgeliso oo caawiso shirkadan. Marka labaadna waxaan leeyahay hay-adaha inay runtii hay-aduhuna ay caawiyaan, weliba hay-adaha gudaha iyo kuwii dabaduba inay la xidhiidhaan oo caawiyaan shirkadan. Saddexaad, annaga oo wasaaradiiya runtii gacan baanu siinaynaa, waayadka keliyaanu gacanta ka siinaynaa waxa weeyaan inaanu dadka u sheegno oo ku celcelino inay dhuxushaasi tahay dhuxul adduunyada laga isticmaalo.
Dhibaatada dhuxusha laga shida dhirta ayaa ka mid a deegaanada Soomaaliland arrimaha dhibaatada ugu badani ay ka taagan yihiin marar badan. Wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reer miyiguna waxay marar badan ay isku dayday inay xakamayso, iyadoo ay jiraan marar badan dad loo xidhxidhay gubista dhirta. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Oh, hey.
goordhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Marka horese warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Saddex qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qofkii soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey meel u dhow baarkii hore ee baar Bulsho oo ay hadda degan yihiin dad barakacayaala. Goobjoogayaal ayaa idaacadda V O A u sheegay in dad kardhintay ay ahaayeen dad rayid ah, kuwa dhaawacmayna sidoo kale ahaayeen rayid. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dhinaca kale, milishaadka ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga Deynuunay oo 18 kilomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Baydhabo. Ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay, shan kalena way ku dhaawacmeen weerarkaas, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya la sheegay inay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab. Deegaankaasi waxaa hadda gaaray ciidamo kale oo gurmad oo dowladda Soomaaliya ka amar qaata. Senatarada Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa heshiis ka gaaray sharciga xirmo dhaqaale oo dhaqaalaha Mareykanka looga samata bixinayo saameynta xooggan ee ku yeeshay cudurka coronavirus. Senatka ayaa la filayaa inay maanta u codeeyaan xirmadan dhaqaale oo ka kooban $2 trillion, iyadoo xubnaha aqalka wakiiladana ay ku xigsan doonaan. Tani waa maalgelin xilli dagaal lagu sameynayo dalkeenna, ayuu yiri hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, isaga oo heshiiskaasi uga dhawaaqaya sagxadda aqalka senatka kadib maalmo wada xaajood u socday sharci dejiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyo xogeyaha maaliyadda Stephen Mnuchin. Hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca senatka Jack Schumer ayaa talabadaani ugu yeeray xirmadii ugu ballaarnay taariikhda Mareykanka ee lagu badbaadinayo dhaqaalaha. Waxa uu yiri caawimaad ayaa soo socota, caawimaad weyn oo degdeg ah.
xilli wadamo badan ay dadkooda ku amrayaan inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo faafisa cudurka corona ayaa naafada Soomaaliyeed waxa ay sheegeen in haddii tallaabadaasi ay ku dhaqaaqdo dowladda Soomaaliya ay taasi noloshooda caqabad ay ku tahay, maadaama aanay haysan shaqooyin ay noloshooda ku maareyn karaan. Haddaba xaaladda naafada ee kahortaga cudurka coronavirus ayaa Maxamed Bashiir waxa uu ka wareystay guddoomiyaha golaha naafada Sayid Cali Cabdullaahi Salaad.
waa tii digniino ay soo saartay dowladda Soomaaliya iyo dhammaan caalamka oo dhan, digniinahaas oo ah inaan isku imaadna la qaba karin, inaan goobihii waxbarashada la aadi karin, dhammaantoodna si dadban istoosa dadka naafada ah ay wadu saameeyeen, si gaarana waa ugu sii nugul yihiin bulshada. Maxaa yeelay dadka naafada ah waa dad aan inta badan shaqo la-aan ah, waa dad inta badan u baahan aan ka maarmin in dhex galaa bulshada oo siyaalo kala duwan maaragtay u tirsan qoysaskooda iyo la diriira maalin walbeedta quturdaruurigaas. Waa dad ilma leh. Dhibaatadaasi marka si gaara way u taabanaysaa, runtiina walaac weyn ayaa arrintaas ka muujinaya haddii aan ka hadlo xaqiiqada ka jirta dalka, gaar ahaan midda naafada.
waa tahay marka sidee naafada ugu diyaar garoobayaan in xanuunkan coronavirus oo dabcan dunida oo dhan dhibaato ku haya, in dhinacooda ay ka qayb galaan ka hortaga xanuunkaasi oo ay guryaha joogaan, maadaama mas-uuliyiintu inta badan dalalka ay ku talinayaan in guryaha la joogo? Arrintaasi ma suurtooda in naafada Soomaaliyeed sidoo kale ay guryaha joogaan haddiiba dowladdu ay arrintaasi amarto?
sida dunida aad aragtay ee horumartay ay ku talinayaan ayaa dowladdeenuna ku talinaysaa, laakiin waxaa kala duwan dunida horumartay qaabka ay u maareynayso. Waad ogtahay oo dadka iyadoo aan naafa iyo naafadadaan ahayn u kala saarin, ayay dhaqaalo iyo raashinka guryihiina laynkuu keenaya oo mataqaanaa macalimiin baa laynii qabanaya oo adeegii ay u baahnaayeen aasiga guryihiina ku helaysiin ayaa adduunka ku talinayaa oo dowladuhu waajibkaas ayaka qaatay. laakiin dowladdeenadu awood uma lahan inay maantay samayso waxa dunida ay ku talinayaan ama adeegyada ay dowladahaasi dadkooda u sameynayaan dowladdeenu ma awoodo. marka haddii la yiri hala joogo guryaha oo dowladda Soomaaliyana ay taas ku talisay, run ahaan markii loo fiiriyo caafimaadka iyo waxyaabaha imaan kara talooyinka la dhiibay, tilmaamihaas oo caafimaadka ku saabsan waa qasab in la qaato. laakiin si gaar ah waxaan u muujinayaa inay duruuf adag ay ku tahay dadka naafada ah haddii ay noqoto in guryaha la joogo, sababtoo ah dadka naafada ah waa dadka lugul bulshada kaleeto dhaqaale ahaan, iyo markii xataa la yiraahdo caafimaadka lala tacaalayo, qofku haduu iska shakiyo duruqo badan oo qofka dhaqaalaha haysta ama dowladda kamidka ah ay mataqaana u suurtagal ah inay isbitaalada u aadaan ayaan kan naafada kasii gudoobi karin. Waxyaalahaas oo dhan iyo noloshoodii wax ku xeeran oo badan ba waa sii jiraan. Marka dadka naafada oo waa dad u nugul cudurkan maanta adduunka oo dhan saameeyey, gaar ahaana fariimaha dowladdeena kasoo baxay iyadoo tixgelinteeda leh, haddana waxay u baahan tahay il gaara in lagu firiyo dadka naafada markii lala tacaalayo howlahan adarta
waa tahay. Sayid Cali, waxaad iga warantaa dalku sida la leeyahay wuxuu ku socdaa in doorasho la qabto sanadka dhammaadkiisa ilaa sanadka dambe bilowgiisa. Mar haddaad tihiin madaxdii ururada naafada, arrintaasi sida ugu diyaar garoobaysan? Ma jirtaa cadaadis aad ugu jirtaan in dowladda ama guddiyada doorashadu ay idinka qeybgeliyaan hanaanka doorasho ee soo socda oo aad matalaad ku yeelataan?
Anaka maadaama aanahay dad kamida bulshada ay xaqna u leh inay lana doorto waxna doortaan kana qayb qaataan dhammaan go-aamada la gaarayo ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba waxa dalka halka u aadayo. Anaku waa isku daynay badanna waa ka hadalnay inaan doorkeenna aan helno oo sharcigii doorashooyinka oo la qorayay aan ku yeelano mataqaanaa qodobo tilmaamaya awoodnaas u siiriya dadka naafada ah habkay uga qayb qaadan karaan doorashada lagu ballansan yahay in 2022 la galo. Laakiin nasiib darro markii sharciga la qorayay doorashooyinka labada gole hadda la dhaafay madaxweynuhu la saxiixay, waxaa ku jiray qodobo si qaas ah uga hadlaya dadka naafada ah oo ku waajibinaya asxaabta siyaasadeed matalaad dadkana inay ku yeeshaan markii ay timaado saxda oo xisbi kasta u soo gudubsanaya xubnaha u rabo inay maaratay matalaad dalka soomaaliya inay ka muuqdo dadka naafada. Qodob ayaa jiray ka hadlayay qodobkaasoo ahaa qodobka 23-aad sharcigaasi akhristii 1-aad iyo akhristii 2-aad. Nasiib wanaag waa la marsiiyey, laakiin kii 3-aad waxaa ka saaray golaha shacabka soomaaliya. Inkastoo markii uu gudbiyey aqalka sare dood iyo markii aan ka keenay arrintaas oo uu istaagnay la dhaqaaq badan iyo kulamo ku saabsan arrintaas aan uga hadlayno aan samaynay oo aan shirar jaraa'id ka soo saarnay ka qabanay oo aan uga hadlayno arrimaha doorashooyinka iyo qodobka sababta looga bixiyey meesha markii dambeeto aan la fariisanay aqalka sare oo markii ugu dambeysay gacanta ku hayay qodobadii waa lagu soo celiyey. Laakiin weli waxaad moodaa inaysan kuwa u suurtagelinaya naafadu inay doorashada sii la rabay uga qayb qaataan inaysan ahayn aad u malaysaa, maxaa yeelay hadda sida loogu helan yahay ama loo cadeynayo koontada dadka haweenka oo kaleeto ma ahan mid dadka naafada ah koontadooda mid si toos ah carabka dowladda ugu adkeynayso.
Waa tahay. Ugu dambeyntii sharcigaasi aad soo hadal qaaday waxa uu sheegayay dhismaha guddi qaran ama golaha qaranka ee naafada, ilaa iyo imika halkee wax marayaan samaynta ururkaasi ama golahaasi?
Waxay ahayd waxaa la sameynayay hay-adda naafada qaranka ayay ahayd. Hay-adda naafada qaranka waxa weeye markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkaas ay ahay waxaa laga joogaan umaleynayaa sanad iyo bar ayay waqtigaas laga joogaa. Runtii arrintaas gacanta waxaa ku haysay wasiiradda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin. Laakiin mugdi badan iyo shaki badan annaga halka ay waxmarayaan iyo sida wax ku socdaan dadka naafada ah waa ku jiraa. Mana cadcadda sababtoo ah hay-addii loo dhisay ayay ahayd waxaan inay wax ka qabato iyadaana lahaalahay doorkan hadday tahay mid doorasho iyo hadday tahay mid waxbarasho iyo hadday tahay mid caafimaad iyo hadday tahay mid ka qayb gal siyaasadeed hay-addii dowladdu u aasaastay tan ay ahayd. Laakiin nasiib darrada taagan ayaa waxay tahay in aan wasiiradu weli soo bandhigin soona gudbin soona magacaabin xubnihii loogu talagalay hay-adda inay hogaamiyaan.
Kaas wuxuu ahaa Sayid Cali Cabdullaahi Salaad oo ah gudoomiyaha golaha naafada oo u waramayay Maxamed Bashiir.
Weli waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa dhegaystayaal, haatan aad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ethiopia ayaa dhismaha biyaxireenka wabiga Niil sanadkii 2011 ka bilowday isha Blue Niil ee ku taala dhulalka sare ee waqooyiga Ethiopia, halkaasoo 85% biyaha wabiga Niil ay ku qulqulayaan. Arrintaasina waxay muran badan ka dhaxdhalisay dawladaha Masar iyo Ethiopia, iyadoo dhinaca kalena ay dawladda Soomaaliya dhawaan shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay isfaham waaga u dhexeeya labadaasi dal, halka dalalka jaamacadda Carabtana ay la safteen Masar. Haddaba mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee dawladda Soomaaliya arrintaasi ka qaadatay ma yahay mid ay ku saxsan tahay? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar oo labaduba ah siyaasiyiin si dhow ula socota khilaafka labadaasi dal. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Baasto.
Waxaan u arkaa oo ila muuqata aragti ahaan Masar waa waddan Islaam ah, waa waddan aan Jaamacatul Carab ku wada jirno, waa waddan aan leenahay xiriir qoto dheer oo aad iyo aad u weyn baaxadiisu u weynta. Mujtamac Soomaaliyeed oo aad u xoogana ay ku nool yihiin weliba xagga dhanka aqoontana si fiican dalkan wax uga qabanaya. Marka mar haddii murankii biyuhu uu dhex maray Masar iyo Ethiopia, Masarna ay leedahay biyahanala kama xiri karo sidoodii hore ha ahaadeen, oo aysan duulaan ku ahayn dowladda dariska Ethiopia ama dowlada kale sheeganayda arrinkeedii, dowladda Soomaaliyeed go'aankii ay qaadatay oo dhexdhexaadihi suurtagal maah. Sababtu ay tahay mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed iyo 30 sano burburka ahaa iyo dowladdii dhexe intay dalka ka shaqaynaysay, Masar waxay garab taagnayd dalka Soomaali. Xiriirka qotada dheer in la sii wanaajiyo, la sii kaabo, la dhowro, wax lagu kaba maahane inaan maanta niraahno dhexdhexaad baan ka nahay, inaan ayaga garab istaagno kuna taageerno go'aanka saxda ahay taagan yihiin ayaan xaq u leenahay. Dowladda Soomaaliyeedna ayada ayaan ka sugeynay, mana ahan horey baa dowlado carbeed isugu dhacaan, dowladdu dhexdhexaadi ka noqo. Haddeerna mar labaad bay timid dhexdhexaad baan ka, dhexdhexaadnimadu maahane awoodda iyo dowladnimadu waa inay tahay danaha shacbiga dhanka u roon in loo qaado weeye maahane in la yiraa wax walba dhexdhexaad baan kanaan u fikirkaasi ma soo dhoweynayo mana qaba inuu saxyo.
Haye Cabdiwahaab,
anigu waxay ila tahay arrinkaas uu Baasto ka dhawaajiyey kuma raacsani, waayo waxaanan ugu raacsanayn Ethiopia iyo Masar waa labo dal oo Afrikaana, weliba Ethiopiaan jaarnahay. Ethiopia inkasta oo cadaawad hore naga dhexaysay, Ethiopia Ethiopiadii hore ma aha, waa Ethiopia cusub. Muxuu ahaa Masar waxa inoo gashay waan ognahay, halgigigoona wadanka ka qayb qaadatay, masaariba dhiigooda u daadisay dalkan waxbarashada iyo xataa 4-6 markii aan dagaalanay Ethiopia, hubkii iyo saanadii laga keenay Masar ayaan dagaalka ku galay. Qiimahay noogu fadhida waan ognahay, qiimahaas isagoo sidaa yahay. Haddana waxaa meesha timid macnaha waxaan laysku raacay jaamacadda carabta isku raacday, Ethiopia iminka saaxiib baana. Haddaad jaamacadda carabta saaxiib la tahayna laguma dhihin, sharciguna ma ogolaanaya saaxiib kale ha yeelan. Aniga waxay ila tahay wax meesha ku jaban oo Ilaahay abuuray ma jiro. Haddii aan dhexdhexaad baan ka ahay, wax dambiya inaan dowladda Soomaaliyeed gelin baan aaminsanahay, waayo Ethiopia waa dalan darisnahay, waa dalan iminka saaxiib isu dhownahay. Ethiopiadii hore ma aha, Ethiopiadii cadaawaddu naga dhexaysay ma aha, wixii oo dhan way is beddeleen. Dad Soomaaliyeed oo fara badan baa ku nool, muxuu ahaa oo gobolka labaad ee Ethiopia waa dhulka Soomaalidu degto ee Soomaalidu leedahay. Marka inaan dhahno oo dowladdu mowqifka ah dhexdhexaad baan ka nahay, aniga oo ila saxanya saxbu ila yahay, muxuu ahaa Masarna wax looma dhimin oo wax dhibaata lama gaadhsiinin, Ethiopiana saaxiibnimadii iyo wixii aan naga dhexeeyey mayna luminin, anigu mowqifka dhexdhexaadka wuu ila haboon yahay.
Baasto, waxaad sheegtay in loo baahnaa inaanay dowladdu dhexdhexaad ka noqon muranka wabiga Niil ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia, maxay tahay sababtu?
Waxaan ku sababaynayaa kow, ururka midooda Jaamacatul Carab gabi ahaanba wuxuu qaatay taageeradii waddankaas carabe oo Masari oo weliba waddan Afrika qiimi ugu fadhiya annaga Soomaaliyana qiimi noogu fadhiso. Mar haddii ay taageereen annaguna aan u baahannahay carabta iyo fikirka iyo hoggaanka ay Masar maanta tahay, aan wax walba aan uga baahannahay inaan maanta annagoo marxaladan ku jirna aan dib uga harno oo aan dhexdhexaad istaagna, waxay wax u dhibaysaa dhaqankii iyo xiriirkii iyo soo jireenkii ahay u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya. Ma qaba Itoobiya in dulmi laga galo? Ma qaba Itoobiya waxay leedahay oo iyadu ay leedahay dhib u keenay in dhib loo keeno? Laakiin Masar waxay fadhidaa biyahaasi fursad weyn oo qiimeeya oo nabo dhexeeya wey, annagana waa idin mara, idinkana waa idin ku yaala. Sidii uu ahaa ha loo daayo iyo loo dayn maayo waxa la isku hayo, aragtiduna in khilaaf hadduu yimid sidiisi in loo daayay danta iyo maslaxadu ku jirta. Marka ururka Jaamacatul Carab uu qaatay go-aankaas, dowladda iyadoo Masar xiriirkii wanaagsanaa oo nagala dhexeeya inay sii wado, aan ka rajaynayno islaanimada iyo culayska jirana muddo walba Masar wayna garab istaagtay, inaan maanta annaguna garab istaagno. Arrimahaasoo dhammaan waxaanu arkaa inay keenayaan meesha loo hayaamayo oo dadka loo raraya ayaan qurxoonaanay. Marka waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyiintu iyagoo xeerinaya aan Itoobiyana khalad ka garayn in la wanaajiyo xiriirkii hore u wanaagsanaa, la sii wanaajiyo, kuwaanan xiriir la lahaynna la wanaajiyo. Laakiin wax walba dhexdhexaad baan ka nahay, arrin suurtagal ah ma ah, waayo dowladaha carabtoo dhame dhexdhexaad waxay u oro waayeen annagu aanu leenaho danta gaarka oo aan leenaha maxayta.
Cabdiwahaab, maxay ku habboon tahay in dowladdu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadato arrintan?
Aniga waxaan ku salaynayaa Masar waxaan u dhinay ma jiro, wax la yeelayna ma jiro, kamana aynaa eexanin, saaxiibo cusubna waan yeelannay. Saaxiibada cusub aan yeelannay carabtu, saad aragtay jaamacadda carabta haddaan ku jirro, waad aragtay meeshay ina dhigtay, waad aragtay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga waxay dalkeenna ku sameynhayaan, waad aragtay. Waxaad kaloo aragtay dhulkii Soomaalidu lahayd dekadihii ayrabooddadii wixii oo dhan in loo wada saxiixay oo gacanta laga geliyey, waxaas wax sharciya maaha. Laakiin maanta anigoo saaxiibada cusub een yeeshay ilaalinaya, Masarna ay saaxiibkaygii weynaa ee hore tahay, waxay ila tahay wax wax u dhimahaya lama samaynin. Dhexdhexaad baan ka nahay. Waxaa inagu qasbahaya dowlad sidii lagu arki jiray een ahaan jiray ma nihin hadda. Dowlad curdona soo koraysaana Itoobiyadaasaan ka rabnaa inay wax nala qabato. Cawtuunka ina cadow ka samaysanna maaha. Anigoo maslaxadaas u yeelahaya inayna cadow samaysanin, markii carabtu ina dayrisay ee banaanka inagu tuurtay, Turkiga inoo soo gurbaday 2011 meesha inaga qaatay waad aragtay. Ilaa maanta wuxuu inoo sameynaya waad aragtay. Intuu ciidamo tababarahaya waad aragtay. Intuu dhaqaale bixinaya waad aragtay. Marka sababahaas anoo ku salaynaya inaad cadow cusub abuuranin oo aad Masar tiraa saaxiibkaygii weynaa baa tahay, Itoobiyana saaxiibnimada hadda socota aad ka dhammaysato oo si fiican ula saaxiibto, waayo Itoobiya gobolka labaad baa Soomaaliya, baan ku yidhi Soomaali baa meesha ku jirta. Anoo Soomaali meesha ay ku jirto inaan kala doorto saaxiibka dhow iyo saaxiibka shishe, dantayda ku jirta. Saaxiibka shishe ma aha, Masar kama dhigahayo, laakiin Itoobiya waa dad aynu isdhalay isku dhex jirro. Waan ogahay taariikhda markii lasoo maray 1884 dowladdii u horreysay Yurub Afrika la qaybsaday ku jirtay Itoobiya. Abasiiniya soo martay, Haylaslaasa soo maray, dad badan oo Soomaalida rabin baa soo maray. Laakiin midda hadda joogta Itoobiyadii hore ma aha. Dad waxaa qabsaday oo gacanta ku haya Itoobiyadii hore aan ahayn. Dad cusub isla janqaadi karaa meesha soo galay oo inala socdo, wax walba inala xalin haya.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Baasto.
Xalku wuxuu ku jiraa Soomaali maslaxadeed iyo danaheedna ku jiraan dowladihii aan xiriirka wanaagsan lahayn in dowladdu ay adkayso. Carab oo dhan Soomaaliya iyaga ayaa garab qabtay, iyagaa taageeray, iyagaa dalkan quruxda ka muuqata sababteedii laha. 300,000 oo qof oo shaqaale Soomaaliyeed ah oo sharci lacag la-aan ah lagu siiyey Sacuudi Carabiya iyo Dubay, oo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ay joorto, ganacsiga ugu ballaaranna ah inaan maanta niraa waxay yihiin lama arko, waxayna tirana lama arkana, anu jisaarniba ma rabo, suurtagal lama. Xiriirka dowligaana in la ilaaliyo, dowladaha carabtana xiriirkoodii hore la wanaajiyo, hadday wax tabadanayaanna dowladdu ka tirto, dhib hadday soo kordhiyaanna dowladdu si hoose wax ula farsamaysato oo ay wax la gorfaysaan rabnaa maahane. In cid walbaaba la yiraa dhexdhexaad baan ka nahay suurtagal maahan. Danaha shacbiga Soomaaliyeed iyo danaha carabtu ma kala maarmaya. Marka dowladda waxaan leeyahay kula talinaya, go-aankaasi Masar kama maaranto dowladda Soomaaliya, taageero ugama maaranto. Maantay noo baahatay cod bayna nooga baahatay codkii inaan ka hagrannaa suurtagal maaha.
Cabdiwahaab, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
arrinkayga? Waxaan ku soo gabagabeynayaa masar wax badan bay inoo qabatay, wax badan bay inoogu leedahay, abaal badan bay inoogu leedahay. Inaguna abaal baan ku leenahay. Biyo xireenkan la yidhaahdo la dhisahayana ma aha biyihii hala jara maaha, biyaha lama jaraay. Waxaa laysku haystaa hadda oo ciladdu ka taagan tahay intii lagu buuxin lahaa biyo xireenkaas. 7 sano, 5 sano yaa laysku hayaa. Biyo xireenka markii la buuxiyo webigu caadigiisii buu noqonayaa. Marka inaan wax loo dhimin qulqulka webiga ayaa arrintu ka taagan tahay ee biyihii lama wada jarahay. Horta arrinta meesha taalla saas weeye, saaxiib baan Itoobiya nahay, saaxiib cusub weeye, dowladdii hore Itoobiya ma aha, dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed bay yaa inoogu dhex jira. Muxuu ahaa innagoo maslaxadaas oo dhan fiirinayna inaadan mid la safaanin, waad ku saxan tahay. Utilaa labadiinaba dhexdhexaad baan ka ah ee waxaad isku haysaan anaa idhexdhexaadinayo iisoo bandhiga waxaad isku haysaan, waxaad isku haysaan waan ogahay, anaa idin dhex galaaya. Horta sida sharcigu yahay iyo sida qawaaninku yahay waa saas. Inaad markii burka intaad la boodo mid la saaxiibto oo tidhaahdo hebelow waan kaa leexday, arrintu ma aha. Arrintu waxaa weeye dowlad curdanaanahay soo koraysa, wax badan baan u baahanahay. Muxuu ahaa ma aha inaan cadow Masar ka samaysanay, arrintu ma aha. Arrintii waa la dhammay si nabadgelyo oo suluxa oo wanaagsan oo aan sidaan wada rabnay ah, kulligeenba saddexeena dowladba saan rabnay ah inay ku dhammaataan filaynaa. Arrinka anigu halkaasaan dhigay.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Cabdiwahaab Axmed Cumar. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal, waxaa waayadan dambe isa soo taraya haween kale xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan. Waxaa kuwaasi ka mid a kuwa inta badan la xiriira xagga qoyska, sida karinta cunnooyinka kala duwan, samaynta dharka, kuwaasoo isugu jira naqshadaynta tolliinka, iyo sidoo kale kuwa la kariyo ee meelaha qaarna looga yaqaano dharka rinjigeliska ah. Xalima Saalax waxa ay madax ka tahay xarun haween oo ku taala magaalada Laascaanood oo magaceeda la yidhaahdo Hanaqaad, taas oo howlaha ay qabato ay ka mid yihiin tolidda dharka iyo agabka guryaha lagu sharaxo.
Waxaan bixinaa waxbarashada haweenka oo ah ganacsi maadu wax yaray ku ganacsadaan, iyo skills ah sida dhawaarka oo kale, cunto karinta, hangaraaf, xayaalahan guryaha iyo waxaa lagu sharaxo naasan badan. Waxaan soo saarnay ku horreysa waxaan ku furnay 25 yare 25 waaweyn. Horta dhaqaale ma siino, inta badan duruuftan waqtigu nooma saamaxin in aanu siino wax ay maxaan ku dhahraaya ashada ay ku shaqaystaan. Laakiin markaan xirfada siino mid dad u shaqaysa iyo mid iyadu wax yarinta ay hesho iibsatada suuq ay galaan way ka shaqaystaan, way jiraa hablo badan oo iminka horumarka gaadhayo meheradi u waaweynaadeen oo ku shaqaystaan. Qaar macalimiin noqdayo sida karinta oo kale, dhowr xarumood oo meelahan ka fursuran ardayda aan soo saaray qaar ka mida baa macalimiinka noqdayo waxbara.
Marka ay xirfadaha shaqo bartaan dumarkan ayaa intooda badan waxa ay fursadooda shaqo ku xiran tahay hadba baahida ka jirta deegaanka, gaar ahaan xafladaha, taasoo ah midda ay badanaa ku tiirsan yihiin hadday noqon lahayd cunno karinta amaba cilaansaarka dumarka arooska ah.
Laba wajibaa jira. Qaar baa jira dee aan waqtigu saamixin inay goobo furtaan, laakiin mid iyo laba kii goobo furatay goobahooda loogu taga. Laakiin hablaha kale waa la doona xiliyada qaar halaynoo doona sida xinahoo kale oo kale xiliyada ama arooska ama xilfada leeyahay waa la doontaa. Cuntadana waa saasoo kale hablaha marka xalfad iyo cuntada iyo la samaynayo waa la raadsada waa la soo dalbadaa way doonta.
Sahra Cali Maxamed waa gabar xirfadla ah, waxaana ay madax ka tahay xarun la yiraahdo Maandeeq One oo iyadana ku taalla magaalada Laascaanood. Xaruntan ayaa ah mid lagu barto karinta cunnooyinka, kuwaasoo noocyo badan isugu jira, isla markaana diyaarisa cunnooyinka xafladaha. Xaliima ayaa ka waramaysa noocyada cunno ay kariyaan waxa ay kala yihiin.
Cuntada oo ah cunto dabiici ah, waxyaala wadankeena ka soo baxa Soomaaliya khaasatan, aan xooga saarno si looga badbaado bariis iyo baasto. Bariis iyo baasto oo lagu buuxinayo qoysaskooda cuntooyin dabiici ah, qoyska xiisaynayo. Baastadii laga sameynayo maaragtay cuntada dalkeenna si looga maarmo meel kale laga soo dhoofiyo oo hooyada gurigeeda ugu habayso. Bariiskii kale waxaan samaysanaa sarreenkii oo isku dhexkarisa isagoo la kala kariyey, ee waxaan samaysanaa soortii oo isku dhexkarisa iyadoo la huriyey oo maarata foorna la geliyo ofinka. Waxaan samaysanaa sharaabyadii oo kale waxyaala wadanka soo baxa oo sida midihii oo kale, xabagtii oo kale, fawaahidii kale wadanka ilaahay subxaana watacaala ku beeray ayaan samaysanaa. Waxyaalahaas maarata ayaan jecelnay markasta inaan ku dabaqno. Baasadii kale waxaan ka samay hirgelinaa sareen, waana ka hirgelinaa
dhinaca hilibka iyo qaabkaad u samaysaana.
Hilibka noocyo badan baa loo maarata sameeyaa, qaar aan maaragtay biyaba lagu daray maa la sameynayaa, qaar bacaana lagu karinayaa. Diseyna badan buu leeyahay. Sida soomaalidu hilibka u karsada si naqaanay hilibka iyo biyaha dabka isku saari jiray. Marka hilib caana lagu karinayana isaguna wejigiisu leeyahay.
Waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku cusub tahay in hilib caana lagu kariyo, oo ay dhici karto inay markiiba isweydiiyaan in caanuhu ay xumaanayaan oo ay go'ayaan. Hase ahaatee, Sahro oo si joogto ah u samaysa kana warhaysa dhadhanka wanaagsan ee gaarka ah ee uu leeyahay ayaa jawaabtaana siinaysa.
May marka go'ayaan caanaha markaad hilibka ku karisi caano dheer ku samaynaysaa, kadacdina dabkaad u yaraynaysaa, hilibkaas wuxuu noqonayaa maasha allah dadankiisu yaranaya dadan aada cajiib badan balaadin insha allah tijaabi
marka hilibkaas caanaha lagu kariyey magaciisa maxaa la yiraahdaa? Maxaa loogu yeeraa?
Waxaa loogu yeeraa hilib caanole. Waxaa noocyada kala kamid ah hilibkiiyo maaragtay sidii maaragtay bolin oo kale ama sararta hilibka loo yaqaano oo kale oo sagina la kala qodrab lagu talay oo bilaadiyo la kariyey ayaa kamid ah. Bilaadiyo waxaa lagu karinayaa marka dabka u yareysay hilibku sagaad iyo baraya iyo qudradiisa saasna ku yiraysaa caawada marka warkaa kugu saaro maasha allah hilib dhadhan loo dhadhankiisiyo suuraddiisu aada qurux badan mid hay kusoo baxaya.
Isna magacii maxaa loo yaqaan?
Hilib kalan oo kale ama foornaysan neefkii oo dhammaystiran ayaa samaysan inta casuumadihii iyo xafalaadkii aad ugu talagashay caloosha iyo beerka iyo wadnaal ka saaraysaa iyo keliya inta uu ku jirta qudrad baa ka buuxinaysaa ood filaysa afarta adin baad ku xidhaysaa maasha allah suura qurux badan iyo casuumada cajiibad kaga qaybgeli kartaa. annaga oo electric baan ku shaqaynaa hadda oo finan leen, laakiin si qofkii aan ofinaysan uu ka maarmi karaya digsigiisa iyo dhikashiisa ayuu ofin uga samaysanaya.
Howl kasta oo la galo ma aha mid markiiba dhaqaale degdega laga helo, oo waxay u baahan tahay samir iyo waqti ku filan. Sahro ayaan weydiiyey inta uu leeg yahay dhaqaalaha ka soo gala howlahan ay qabato xarunta Mandeeq wan.
Caashay marka wax isku daydi aa rabti inaad bulshadaada iyo umadda la nooshahay magaalada ku nooshayna isla wadaatid caqabada badan baa kusoo maraya. Nin dirbaan tunagaaliya ciraaq dalbay, marka wax badan oo kusoo riixayo caqabada iska jira, laakiinse waad ka gudbaysaa. Dhaqaalaha kaasoo gelaya uu iska yara marka loo eego qalabka waxaa lagu shaqeeyaa waa harqaamo. Iskuulka qalab baa yaalla, qalabkaasoo shayga ugu yar oo kale tusaale $20 waayo ayuu ku fadhiyaa, shayga ugu badana wuxuu ku fadhiyaa $500. Marka qaladaadka electri badan oo tsiyo talaagadii ovinkii oo kale oo maaragtay kii kaaska ahaa iyo kuukarkii siwatay sida ovinkii iyo kuukarka oo kale, kuraasidii, harqaamadii, ardaydu qalab badan bay u baahantay, laakiinse qalab badan waxaa lagu gaari doonaa walow hadda iskuulku aada iyo aada u qalabaysan yahay, waxna ka dhiman yihiin. Sabirba insha allah lagu gaari doonaa biinila maalinba taaka la jooga. Marka loo eego dadka lahayo iyo dhaqaalaha laga qaado wax badan kama soo baxaan, laakiinse ayaa dambiyo rajanayageena insha allah.
ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan oo waayadan dambe kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka, innagoo si gaar ah u soo qaadanay xarumaha Hanaqaad iyo Mandeeq wan oo labaduba ku yaala magaalada Laascaanood. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
مع سند عاشا.
guud ahaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waa naga intaas. waxaa idaacadda idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.